tagad kāds laiciņš jau ir pagājis, varbūt iesākumā pastāstiet, nu, kādā stadijā šobrīd tie koki ir, ja tā var teikt.
Mēs esam Talas paugarēnē, un šī tā tik pirmā vieta, kur var teikt, sākās, var teikt, ozolu kalšanai tā novērošana, kur mēs pašlaik atrodamies, ir iekārtoti Mežzinātnes institūta Silavu paraugu laukumi, un šī bija tā vieta, kur mēs paši pirmos kokus arī identificējam. Mūsu fotomodels ir nocirsts, jo viņš kalt un mums bija blakus ceļam, varēja apdraudēt gan transporta līdzekļu, gan aktīvos cilvēkus, kas te atpūšās, jo te atpūtas taksi. Šī vietā mums koki ir, var teikt, tās brūces no sākuma atzīmējuma, jo mēs nezinām, kas, kur, kā, lai nepazūt tās vietas, kur bija, jo slimība ir tāds simptoms, ka viņi parādās sulošanās pavasara posmā, pašlaik viņi ir vēl sausi, bet viņi ir redzams iepriekšējā rudens un rudens posmā. Pagājuši rudens bija ļoti ilgi. Droši vien ar mūsu silto garo rudeni ļoti ilgi bija parādījās šīs sulošanās brūces. Kaut gan ir vietas tepat tās kādu pāris kilometru attālumā, kur vienu gadu brūces atzīmēt, otrā gadā nekāda sulošana nenotiek. Koks viņu uzvar audzēt ciet savu rētu. Tā kā pateikt viennozīmīgi, kad tas koks būs aizies postā ar šo slimību, mēs nevaram.
Bet, teiksim, tā jūsu pieredze, jūs teicāt, viens nokalta, nu, tā kā viena nācās nozāģēt, tikai vienu, vai šeit Talas paugrānī te bija vairāk koku, kurus nācās nozāģēt?
Koki te ir vairāk nozāģēt, bet nevaru apgalvot, ka tas bija inficēts ar baktēriju. Jo ozolam slimība ir ļoti daudz, jo ir vietas, kur tepat esat Talas paugrānī ņemts pazīmes ļoti līdzīgi šīm baktērijām, bet baktērijas nav konstatēts, bet ozols kalst. Atsevišķiem kokiem ir konstatēts dažādi veidi mikroskopiskā sēnes, kas ir mūsu Latvijas fauna. Viņi arī aiziet postā no tām. Nav teikts, jebkurš kalstos ozols, kas ir slims ar šo slimību. Tā kā to nekad nesaku un to nevar pateikt. To var apstiprināt tikai laboratoriskās analīzes. Katram kokam analīzes, protams, netaisīs, jo tas ir ļoti, ļoti dārgi. Otrs, kas mums būtu, ja mums izdosies identificēt ļoti labi, ir slimības izplatīšanās vektors, ir izplatīšanās ceļš, ko arī nevar apgalvot Anglijas speciālisti. Viņi liek izplatīšanās ceļu, ka varētu izplatīties ar vienu kukaiņu sugu, bet mums atsevišķos kokos pat tās kukaiņu suga arī nokaltušos, mēs nevaram identificēt viņu pēdas.
Tas ir tā krāšņvabola.
Tā ir krāšņvabola. Līdz ar to pateikt, kā viņi izplatās. Mēs vēl nevaram, jo mums pusotra gada pētījumā mēs ja nevaram citās valstīs 10 gados tikt skaidrībā, tad mēs pusotra gada mums tikai pašā pētījuma sākumā.
Jurnā par izplatību varbūt, vai to var pakomentēt, vai ir tā, ka ir vairāk koku nekā bija pirms gada, teiksim, šogad, vai ne?
Pagājušā rudenī, pirms ierīkojot paraugu laukumu, koki bija tik sanumurēti, var tālāk redzēt mazām lapiņām, pie kokiem pielikts koku numurs, jo katrs ir uzmērīts, katrs visi viņa parametri augstums, caurumēs, attālums no centra, virziens pret ziemeļiem un vēl daudziem parametriem, tai skaitā arī uzskaitīts brūču, skaits brūču augstums mērīts un tam līdzīgas lietas. Atbraucot rudenī, pārbaudot, ka ir konstatēti jauni koki. Bet šī gadījumā jāteic tā, varbūt tās sākumā viņam tās pazīmes bija ļoti sīkas, mizā varbūt tās arī neievēroja. Vēlāk, kad tik stiprāk izdalījās šie baktēriju izdalījumi, viņi parādījās zīmīgāk. Ļoti ir atkarīgs arī kāda apgaismojumā leņķī paskatās, kādreiz liekas, ka nav ejot no otras puses, jūs var ieraudzīt. Bet vizuālie novērumi, kad viņi tā kā te paplašanās. Bet nav teikt, cik ilgi, jo pašlaik pēc teorijas viņiem vajadzētu jau sākt parādīties pirmām mitruma pazīmēm, izdalījumam palikt mitram, patreiz vēl viss ir savs.
Un pavēžu, kā tur izstījās, tu bija tā kā tie noticējumi gari tādi, jā, vai?
Pagājušo rudeni bija ļoti daudz, arī nāca septembra, oktobra sākums, bija ļoti izteikti mitras, tā kā pilnīgi lipīgi, tā kā tāda sula, tā kā kāds būtu griezis. Bet bija arī koks, kam jau rudenī bija ļoti sausi, praktiski neparādījās, bija koks blakuma, kas ļoti spēcīgi uz to reaģē. Tur, protams, ir vēl ir vesela rinda pieņēmums, ko es pašlaik negribētu teikt, jo tas nav mans darba lauciņš, tas ir ģenētiķu, kad varētu būt ozolam arī viņu ģenētisko kodu pētīt. Bet tas, protams, akal ir finanses un kas to finansēs. Jo iespējams, kad ir nobīdis arī no tā, cik ir uzņēmīgi pret šīm slimībām. Šeit es varētu likt salīdzinājumu ar mūsu pašiem cilvēkiem. Tā kā gripi, ja viens saslims, tā otrs nesaslims. Nu, šī vietā apmēram ir tas pats.
Kā kuram tā imunitāte kaut kā tā?
Varētu teikt imunitāte, varētu teikt iekšā viņa iekšējais veselības stāvoklis, jo mēs arī nezinām, vai nu, nav kāda cita novājināta vai bojājuma vai kas. Imunitāte, arī tas kaut kāds ģenētiskais kods un vispārējais. Tā kā tas ir ļoti plašs.
Jūs teicāt, ka nu, nav tad tie cēloņi, zinām, bet jums pašiem ir kaut kādas tās hipotēzes, tiešām no kurienes sākotnēji tas uzreiz, jo tā ir pavisam jauna slimība mums Latvijā.
Jāteic, mums tāda zinātniska pamatot izcelsme šai slimībai nav, man ir tikai mans privātais pieņēmums, kad tā baktērija ļoti iespējams arī bijusi pie mums jau sen. Vienkārši nezinot, ko meklēt, mēs neesam tam pievērsuši uzmanību. Nākamais, tas pieļauju, ka šī baktērijas aktivitāte palielinās sakarā ar klimata mainību. Tikko palielinās garāki, siltāki veģetācijas periodi, palielinās aktīvo temperatūru summa, līdz ar to attīstās ar daudz šie te patogēni. Kam vajag ilgstošu siltu, garu un garu klimatu. Jo, ja bija mums bargās ziemas, kad vēl maija sākuma aprīlī vēl bija sniegs sasalums, un rudenī jau oktobrīs sals, viņām varēja nepietikt temperatūras summa, nepietikt tas laiks, lai viņas veikt savu slikto darbu, teiksim tā. Bet viņas varēja ļoti iespējami būt uz, šeit arī uz koku mizām vai kokā arī dzīvot, bet viņiem klimats nebija viņām atbilstošs. Šeit, kā it īpaši pagājušā vasara, ļoti tāda garā siltu rudeni. Klimats palielināja, var teikt, visu veģetācijas periodus pagarinājās, un iespējams arī tas šeit pastiprināja šo te negatīvo darbību. Jo kalstoši ozoli ir bijuši visu laiku, vairāk vai mazāk viņi bijuši kalstoši, atmirstoši, jo daba vienmēr viņu maina.
Kā ir, ja vēl runājam par citām tad koku sugām, pirms ilgāka laika bija tā kā runa un bieži pieminēja, ka varbūt gobām un vīksnām neklājas viegli, ka viņas slimo tāpat par ošiem arī runā. Jūs arī kā mežu speciālis cikdienā tomēr redzat to koku daudzveidību, kādā stāvoklī ir šī populācija, koku populācija, tā var teikt.
Pieminējot gobas vīksnes, viņām slimība, zinām, tas ir saucamā kolonas slimība sēne, kas aizaudzē vadaudzes. Ir vietas, kur viņas slimo, viņas nokalst, bet paspēja noražot sēklas jaunajā stādi, kamēr tā sēņas porstu nenokļūst viņas aug. Un, protams, grūti pieņemt, ka vietām pieaugušu gobu audzes, kas ir īpaši parka malās, strauta malās, kur viņas iet posā kalstoši. Bet tai pašā laikā jau uzmanīgi paskatāmies apakšā, viņa tomēr daba sevi visu neiznīcina, nāk jauni eksemplāri, kas arī dzīvo un ka cerībā, ja spores būs pazuduši, nu, neatrāpos nevienu vabolē vai putnus neatnesīs ne jau mizus ievainojumā, lai ne, sēja nevarat ieviesties, tad viņi arī būs. Ja runājam par ošiem, tad jāteic, osis Latvijā bija un būs, bet viņš samazināsies pašlaik pēc šīm te mikroskopisko sēju infekcijām. Paši novērojumi, kad ir atsvišķi koki, kas arī ir nokaltuši audzē, viņiem tā sēne nav pielipusi, tātad viņi ir imūni, ražo sēklas, bet grūti pateikt, vai šīs sēklas būs tieši tādas paši imūnas pret to sēni vai ne. Nākamais, ko esmu novērojis, tā, tīrējot, kad daļa meža īpašnieku pie jaunaudžu kopšanām vienkārši ņem viņu izcērti, lai būtu vienāda monokultūra vieglāk kopt, nevis tur dažādi ir aizspriedumi uzskati, kad būs kaut kāds šie cietie lapkoki, līdz to būs kaut kāda ciršanas aizlieguma vispārējais. Vai ar man saslims viss tur izgāzīsies vienkārši viena kultūra, viena vieglā kopšana, līdz to daļēji arī cilvēks pats samazina šo te ošu atjaunošanās, var teikt, spēju, ģenerācijas spēju un tam līdzīgi.
Par šīm sugām, par ošajām, govām, vīksnām, var teikt, ka tās slimības jau krietni ir samazinājušas to skaitu, var teikt, ka jau reti sastopami tie koki ir vai ne, vai pagaidām vēl ne?
Gobas vīksnes Latvijā nekad ļoti daudz nav bijušas. Viņas ir tādām atsevišķām grupām. Protams, tur samazinājums jūtams. Ošaudas, it īpaši pa zemgali, ir ļoti spēcīgi šī sēne paritinājusi. Ļoti spēcīgi. Bet, nu, es negribu teikt, ka osas pilnībā ir iznīcis, bet vairāk iznīcinām vēl tos, kas grib atjaunoties, iznīcinām mēs paši. Bet, nu, ir salīdzinām ar to, ka kādreiz bija, teica, oša bija pa zemgalds ļoti tāda sastopama koksuga, tad tagad, teiksim, tas jau neteiksim eksots, bet, nu, mežaudzē viņš stipri reti. Vesels, normāli zaļojuši osas ir ļoti reti sastopams. Sāk brukt jau, ja es nemaldos, ap 2000 gadu sāk brukt šīs oša audzes, tā pakāpeniski.
Vai var teikt, ka vispār tajā meža ainavā tā sugu daudzveidība ir samazinājusies, koku sugu daudzveidība, vai arī, nu, tā kā pārmaiņas ir novērojamas? Kā jūs teicāt, vieta tukša nepaliek, varbūt arī tajā vietā ienāk pavisam kaut kādas citas sugas, kas nav varbūt mums raksturīgas, kā ir?
Teiksim tā, sugu daudzveidības samazinājums. Nav varbūt tas katras sugas izplatības, tas tieši aizņemtais laukums nedaudz mainās. Nu, tas pareizi mainīsies. Kurā gadījumā viens gan ir saimnieciskā darbība, otra gan dabas apstākļu dēļ. Ja mums mainās klimats, mums vairāk sāk, kā tepat ar šķēdē var redzēt, ļoti labi uzvedās ar diškabārdas vietām. Viņš arī pārgājis pilnīgi brīvā mežā. Tur, kur viņš palaist, nāk iekšā arī kļāvs, nāk platlapi iekšā. Klimats mainās. Līdz ar to mums jārēķinās, kad mūsu klasiskās sugas ar laiku varbūt tās uzvedīsies sliktāk augsts, neteiksim sliktā, bet parādīsies daudz vairāk šie te patogēni organismi. Ar to jāsaprot kukaiņu gan sēņu klase, kas ietekmētu viņu augšanu, jo tikko paliek siltāks, tad tie arī tādi, kas pirms tam bija neintrāli vai vispār konstatēts ir, bet nu, neko viņu neizdarīja. Kaut kādā brīdī viņš var palikt par nevēlam mums saimnieciskai darbībai. Dabai tas nav nekas, bet nu, līdz to mums varētu arī nākt brīžam šīs te vairāk sugas, kas bijušas dienvidiem, un viņas var nostrādāt arī kā invazīvās sugas, tātad aizņemt to augšanas telpu, un mūsu klasiskā suga bez cilvēku palīdzības atpakaļ vairs netiek. Tā kā teicu kopāji, nu, pateikt, ka mums dabas daudzveidība samazināsies, negribētu teikt, vienkārši viņi paliek mozāgi, kveidīgi, vairāk, bet varbūt tas pat ir labāk. Ir vietas, kur ir tieši daba atgriežas tā, kā viņi ir domājuši, un ir daļa, kur arī cilvēks iedarbojas.
Noslēdzot, atgriežoties pie ozoliem, jo tagad ir pavasaris, es saprotu, tas ir tas laiks, ka ir vēlams, nu, lai ziņo droši vien, ja redz kaut kādas pēdas, kas ir tas, ko var ieraudzīt, kur jāskatās, kā jāskatās un kā ziņot.
Par ziņošanu informācija ir mūsu kontaktu, var teikt, meža patologu kontaktu informācija, kur ziņot ir gan auga aizsardzības mājas lapā, bija arī meža dienesta mājas lapā. Auga aizsardzības dienests ir sagatavojis speciāli, var teikt, tādu anketiņu, kas palīdz meža īpašniekiem identificēt šo slimību, jo šī akūtā ozola kalašana kā slimība ir, var tikt sastapta ne tikai meža audzēs, viņš var būt inficēt ozola atsvišķi augoši, parkos, viņi var būt inficēt pat sērtas vidū. Pati galvenā pazīme, kas ir apmēram sākot no kaut kāda metra līdz 3 metra augstumam, parādās nelieli, melni, mitri, traipi, izticējumi un tā kā teica, ja var vai nu to informāciju būtu vēlams precīzu ar kontaktu personu atsūtīt uz norādītiem e-pastiem vai arī tur ir norādīt telefonu numuri, kuri aktīvi gan īziņas, e-pasti, gan WhatsApp. Uz tiem numuriem var sūtīt arī bildes. Pats primārais uzdevums nokonstatēt, cik lielā teritorijā no Latvijas mums tā problēma ir parādījusies. Nākamais, ko arī sadarbība ar auga aizsardzību dienas, mēs pašlaik nerekomendējam arī darbināt zāģus un kaut ko cirst, jo baktērija tālāk viņi iedarbojās koksnes, var teikt, aplievē. Labi, gribot, ja mēs aiztransportējam tādu vietu, kur viņi nav, ka mēs ar kaut kādu koku skaidu, tur aizlidojot kādam kukainim vai putnam vai pašiem iznēsājot, mēs kaut kur nepalaižam to baktēriju tālāk. Tā kā rekomendācija bija gan no auga aizsardzības dienas puses, gan no mūsu puses, ka mēs piefiksējam, konstatējam, paziņojam un arī pavērojam, kas notiek ar to koku. Jo pēc savu personīgā novērumu, kad atsevišķiem kokiem parādās rētaudi, tā kā nobrāstājam izai smuku, viņš ar savu brūcu aizaudzē. Pēc Anglijas zinātnieku datiem apmēram puse no inficētiem kokiem tiek ar šo slimību galā. Viņi paliek dzīvi. Tā kā, teiksim, tā zāģēt, tas ir pats pēdējais, ko mēs droši vien rekomendēsim.